sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Akkam oltan qophii kamisaarraatiif qabnu wajjinani Tigist Gammeeti. Rakkoo nageenyaa qaban keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhabanii rakkachaa jiraachuu himatanii gabaasa himannaa isaaniitii fi deebii hooggansarraa arganne of keessa qabu gara booda dhiheessina. Oduu biraatiin Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaachaa deemuun gabaafamaa jira. Qophii fayyaarraatiin sanirratti xiyyeeffanna. Nu wajjin tura. Gara dhumaas dargaggoo dhiheenya kanaa hojii kalaqaatiin sadarkaa biyyaalessaatti badhaafaman keessaa lama dubbisneerraa. Qophii addaa gara dhumaatti dhiyaatuun simbiraan geenyaan wajjin tura. Duraa akkuma yeroo hundumaatu oduu tasaana.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinittimu aan nutikkuuf qaaduuti. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad har'a yaa'ii idilee mana maree bakka bu'oota uummataa irratti dhiyaatanii gaaffiiwwan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa irraa dhiyaataniifif deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhimmoota dinagdee fi nageenyaa kanneen bal'inaan miseensonni mana marichaa akka gaaffiitti kaasaa turaniidha. Paartii siyaasaa mormituu ABN irraa mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Dassaaleny Caannee jeequmsa amma biyyattiin keessa galtee jirtuuf muummeen ministeeraa aangoo isaanii akka gadhiisan akkasumas manni marichaa illee diigamee bulchiinsa uummataaf dabarfame filannoon biraa akka gaggeeffamu gaafataniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmadis yommuu deebisan gaaffichi faayidaa miidiyaa hawaasummaaf yoo ta'e malee faayidaa hin qabu jechuun deebisaniiru. Waliigalteen nageenyaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasifame itti fufiinsa akka qabaatuuf mootummaan isaanii kan hojjetu ta'uu kan ibsan Abiyyi Ahmad marii waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabamee ture maalirraa akka ga'e gaaffii ka'eef garuu deebii osoo hin kennin bira darbaniiru. Akkasumas walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo ammaa sadarkaa maalirraa akka jiru gaaffii gaafatamaniifis yaada osoo hin kennin dhiisaniiru. Manni marichaa yaa'ii isaa har'aan baajata bara 2016 birrii biiliyoona 801.65 isaaf dhiyaates raggaasiseera.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa biyyattiitti bulchiinsi naannoo haaraan jechuunis bulchiinsi naannoo 12ffaan akka hundeeffamu raggaaseera. Boordiin filannoo Itoophiyaa tibba darbee Walaayittaa dabalatee godinoota 6 fi aanaalee addaa 5 keessatti filannoon hiree murteeffannaa geggeeffame sagalee caalaa waan argamsiiseef naannoo kibbaarraa addaan bahanii bulchiinsa naannoo ofii akka hundeeffatan an isaan dandeessisu jechuudhaan beeksisuunsaa yaadatama dabalata qabna.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa dhiyeenya godina Walaayittaa dabalatee godinoota 6 fi aanaaleen addaa 5 kan keessatti hirmaatanii riifireendamiin naannoo ta'uuf filannoo gaggeessan irratti naannoo 12ffaa akka ta'an roobii darbee yaa'ii isaa irratti raggaasise. Bulchiinsi mootummaa naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamuun waggoota dheeraaf naannoo tokko ture kan amma haaraa hundeeffamuuf deemu dabalatee naannoo 3 ta'uuf jira. Bara 2018 erga Abiyyi Ahmad gara aangoo muummee ministeeraatti dhufanii kaase naannoleen haaraa uumaman naannoo amma haaraa hundeeffamuuf jiru dabalatee lakkoofsi bulchiinsa mootummaa naannolee Itoophiyaa keessaa kanaan dura 9 kan ture amma gara 12tti ol guddata. Heerri biyyattii bara 1995 ragga'e saboonni riifirandamii gaggeessatanii bulchiinsa mataa isaanii uummachuun ofiin akka of bulchan kan eeyyamu ta'uyyuu waggoottan 27ff paartiin biyya bulchaa ture adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa sabootaa fi sablammoota xixiqqaa jedhaman bakka tokkotti bulchaa ture. Gaaffiiwwan naannoo ta'uu fi mirga ofiin of bulchuu yommuu ka'aa turanittis humnaan to'atamaa turan.
Keeniyaan ulaawwan daangaa biyya ollaashii Somaaliyaa wajjin qabdu sodaa shoror keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turte. Deebistee banuuf waadaa galtus yeroo hin beekamneef akkuma cufametti itti fufaa jetteetti.
Keeniyaan ulaawwan daangaa Somaaliyaa waliin qabdu kan kanaan dura sodaa shoror keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turteettu banuuf karoorfachuu ibsitee ture. Deebi'ee akka cufaatti turu murteessuu ibsite. Ministeri dhimma biyya keessaa Kenya Kithure Kindiki ulaawwan daangaa karaa Mandera laamuu fi Garissa kan Somaaliya waliin wal daangessan banamuuf akka tursiisan himan. Murtoon kunis kan fudhatame dhuma ji'a darberra namoonni nagaanii fi poolisoonni Kenya 8 taatee garaagaraan ajjeefamuu isaaniin ammas Al-Shabaab shakkamuu isaaniis jalaniiru. Kindikiin kana kan jedhan wayita buufata baqattoota Dadaab kan baha Kenya naannoo daangaa Somaaliyaatti dhihoo daawwatanittila. Bara 2011 ji'a onkololeessaarraa kaasee haleellaa shoroor keessummaa Al-Shabaab Kenya keessatti fudhatuun hulaawwan daangaa Somaaliyaa fi Kenya kan cufaman. Turtii waggoota 15 booda yeroo Pirezidaant Uhuru Kenyaattan aangoo turanitti gita isaanii Pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin marii taa'ameen ji'a adoolessaa waggaa darbe deebisanii banuudhaaf walii galanii turani.
Oduu biraatiin erga galmeen sadarkaa OAU lafaa qabamuu jalqabee yeroo duraatii wiixatni darbe kun jechuunis adoolessi sadii pilaaneetiin yookaan immoo lafti irra jiraannu tun o'a guddaa guyyaatti argite ta'uusaa saayintistoonni yuunivarsiitii Meen beeksisaniiru. Riikoordiin kunis isaan galmaa'e biyya Kaanaadaa, Kiyuubeek fi kaaba biyyattiitti. Akkasumas Peeruu keessatti oggaa ta'u guyyaa san as Yuunaayitid Isteets kutaa Oraagonii fi Filooridaa keessatti naannoowwan kanaaf riikoordii ta'e galmeeffameera. Chaayinaatti magaalli Beejing argiteen beekne seentigireedii 35 argiteetti walumaa gala biyya lafaa akkanatti dabalaa dhufeef sababni jijjiirama haala qilleensa ta'uu himamaati jira. Gara oduu dhumaatti waggaa dabarruu bara darbee bara 2022 sadarkaa addunyaatti bakkawwan wal waraansi itti gaggeeffamanitti sarbiinsi mirga daa'imman irra ga'u guddaa turuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Mitikuun dabalata qaba.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman waraanota bara 2022 keessa turan keessatti sarbamiinsa isa guddaa jedhamu irratti raawwatee jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii roobii darbe kana ibsa baaseen wal waraansa Paalestaayinii fi Israa'el akkasumas kan Koongoo keessaa fi Soomaaliyaa keessattis sarbiinsi mirga daa'immanii guddaan raawwatameera jedhe. Itti dabaluunis Haayitii, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Moozambik akkasumas kan Yuukireenii fi Raashiyaa warra galmee gurraachaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa jiranii jala gabaasichi. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaan jaarmiyaa dhimma daa'immanii Omar Abdii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniif gabaasa dhiyeessaniin daa'imman 2027 ta'an sababa wal waraansaan sarbamiinsi mirga daa'immanii inni guddaa jedhamu irratti raawwachuu ibsanii kunis akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lakkoofsa guddaadhaa jedhan. Wal waraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun daa'imman 1,000,000 qeesaan irraa akka buqqa'anii fi kanneen dhibbootaan lakkaa'aman akka du'anis himaniiru.
Gabaasa itti aanutti dabarraa godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoon nageenyaa qaban keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhabanii yeroo sanyiin itti facaafatan jala darbaa jiraachuusaa himatan. Rakkoon kun keessumattuu Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaatii fi Gunnoo Baddallee keessatti yaaddoo guddaa uumuusaati qonnaan bultoonni anibsanii. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tafarraa Araarsaa sababa rakkoo nageenyaatiin daandii leencufamuun akkasumas roobni karaa hammeessuun rakkoo jiru ittuu hammeesseeraa jechuudhaan dubbatan. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa karaa isaatiin mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee rakkoo kanaaf fala barbaadu qaba jedheera. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Qonnaan bulaa godina Shawaa Lixaa aanaa midhaaqanii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti sababa xaa'oon dhiyaachaa hin jirreef sanyii facaafachuu dadhabne egereen keenya beelaa jechuun sodaa qaban himan.
Xaa'oon haaraan hanqinsa baay'een itti dabalaa jira. Haa ta'u immoo saalli tokko naannoo 2017 gurraachi waan akkasitti deemaa jiru. Fayyuu immoo akka garee gareetti ganda tokkorraa nama jaabidhaan buutii nama jaabiu akka garee gareetti argachaa jira. Xaa'oon turuma hin jiru nuun jedhu gara naggaa. Itti dabalu ta'ee beenu nagaadonni immoo mata tokko 2017 waan akkasitti deemu. Nagaadirra wadda dabalee naannoon 2011 jedhu malee jira.
Silaa mootummaan birrii meeqaan sinii kenna ture?
Mootummaan hanga naannoo birrii 3,000 waan akkasitti 3,000 guutuu malee.
Jiraataa godina Buunnoo Beddellee aana Cawwaaqaa ta'uu isaanii kan himan qonnaan bulaan tokko sababa rakkoo nageenyaaf jechuun xaa'oon waldaalee bu'uuraatti raabsamee ganda gandatti qonnaan bulaaf kennamaa ture amma kennamaa hin jiru. Haa ta'u malee daldaltoonni qarshii gurguddaadhaan ganda ganda keessatti gurgurachaa jiru jechuun qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata kennu jechuun gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa fi Wallagga Bahaa yaada wal fakkaatu kaasuun yoo yeroodhaan xaawoon kun to'atamee qonnaan bulaa bira hin geenye egereen uummatichaa beelaaf saaxilamaadha jechuun yaaddoo qaban eeraniiru. Jiraataa aanaa liban ta'uu isaanii kan himan maqaan koo hin waamamin nageenya koofan sodaadhaa kan jedhan xaawoon dhiyeessinsaa hanqina qaba jedhamus hojjettoonni waldaalii bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uudhaan qarshii dachaa 2-3 gurgurachaa jiru jechuun himani.
Sanyii facaasuu isaaniitti gadhuun qabatiin akka ga'etti lafti garagaree masiin xinnee keenya akkasuma daaleen hojii gamtaa itti gaafatamtoonni shira waan ta'e xaxaniitu akka nagaadeetti gurguraa jiru.
Warri daldaaltotaa kun heeyyama qabu moo seera qabeessa raacha irra kamti daldalu?
Seera maal qabu warruma kunoo itti gaafatamtoota waldaalee hojii gamtaa itti waldaataniitu achi waalsaan fidanii buusanii achi mana xumuratuun kan tigachanii achi gurguratu.
Qonnaan bultoonni kan komatan xaawoon yeroon dhufee sadarkaa aanaatti raabsamu rakkoo nageenyaa fi daandii mijataa ta'uu hafuun akka xaawoon gandoota qonnaan bulaa bira hin geenyetu ibsamaa jechuudhaan eeranii haa ta'u malee raabsa xaawoo irratti rakkoo mul'achaa jiru. Rakkoo nageenyaa deeffachuudhaan hojjettoonni waldaalee bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uun qarshii dachaan xaawoo qonnaan bulaadhaaf dhufe gurgurachaa jiru jedhanii kan komatan irratti sagaleen Ameerikaa kan dubbise itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafaa Araarsaa rakkoon dhiyeessii jira jechuun ibsaniiru.
Kan nuti akka rakkootti dhiyeessinu dhiyeessi xaawooti kan yaa waldaarraa isin qulqulleessitanii yeroodhaan qotee rakkoo qotee bulaan ga'u irratti karoora keenyaa wal bukkee qabnee olaallu xaawoon nuun qaqqabne bal'aansaa gara.
Kallattiidhaan raabsi callaa guddistuu kan ilaallatu ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa rakkoo naamusaa hojjettoota isaa irratti hawaasni kaase kan quba hin qabne ta'uu eeruudhaan fuulduratti qoratee itti gaafatamummaa kan mirkaneessu ta'uu itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Maammoo Raggaasaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Gonyumsuudhaan maallaqaa xaawoo qonnaan bulaa irraa fuudhee iddoo biraatti daldaalu arga yoo ta'e kana qabsaa'ee uummanni daddafamee nu beeksisanii nuyi immoo qaama nageenyaa wajjin taane to'achiisuu akka dandeenyu uummanni kanarratti beekee nu bilbiluu qaba caasaa keenyatti odeeffannoo isaa kennuu danda'u jiraata. Hattuu yeroo tokko tokko karaa adda addaatiin gochuu dandeessu waan ta'eef kanallee xiyyeeffatee sirriitti odeeffannoo nuu kenninaan qaama nageenyaa wajjin hin dabnee mari'anne kallattii qabsiisuu dandeenya waan ta'eef kanarratti uummanni keenya nu deeggaruu qonnaan bulaan keenya nuuf dhaabbachuu qaba jechuudha.
Komii qonnaan bultoonni kaasan kanaaf ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa irraa biiroo qonnaa Oromiyaa fi ministeera qonnaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Garuu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa komiin kun qonnaan bultoota godinaalee garaagaraa irraa qaqqabu eeruun dhimmichi furmaata hatattamaa barbaadaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Damee Jimmaati.
Oromiyaa keessatti yeroon kun yeroo qonnaa ijoodha. Yeroo kanatti namni hin qotanne taanaan yeroo kanatti namni facaafanne taanaan rakkoo guddaadhaaf saaxilama jechuudha. Kanaaf wajjin dhiyeessii xaawoo wajjin walqabatee komiin adda addaa qaa ture. Odeeffannoonis karaa bilbilaatiin yeroo adda addaa qaqqabaa tureera. Odeeffannoon kun jedhutti keessattuu godinoota Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa akkasumas Wallagga godinoota jiran keessatti xaawoon qonnaan bulaa kan qaqqabnedha kan kaasaa jirani. Egaa yeroo kana darbe taanaan rakkoo hamaa keessa seenaa waan jedhani kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf nutis akka komishinii mirgoota namoomaatti hiyyummaa sardiinsa mirga namoomaa dhiiraan dhufu isa kamiin dhufuyyuu caala waan ta'eef sodaa guddaa nutti uumee jira jechuudha. Yeroodhaan xaawoon dhiyaachuudha buusaa xaawoo qofa otoo hin taane sanyii filatamaan kan dhiyaatu yeroo kana waan ta'eef inni kun dhiyaatudha. Bu'uuraan kan ka'e rakkoo guddaa keessa deemuuf akka jiranidha kan isaan iyyannullee kan hubannoo keessa galchine qaamota adda addaa sosiisuuf yaalurree xaawoon dhiyaataa jira waan jedhamudha deebiin nuu kennamaa jiru. Haa ta'uuti baatii waxabajii dhumaa fi dhuga dhaadoolessa keessa yoo dhufu baate ko hamaa qaqqaba jenneeyaan.
Dhimma dhiyeessii xaawoo irratti paarlaamaa biyyattii irratti har'a kan gaafataman muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeessiin xaawoo kan kanaan duraarra fooyya'aadha jechuudhaan ibsanii jiru.
Maalaawaliin bineemalakkat yaa lootu himataa Ahmed.
Dhimma xaawoo ilaallatuun yeroo jijjiiramichi dhufee gara doolaara miiliyoona 400 oliin mootummaan Itoophiyaa baasii baaseera. Bara darbee biiliyoona 1 baasii baaseera. Fannoo nuti kennine baasii baasnee oliin ilaaluun ni danda'ama. Geejjibsiisnee gara biyyaatti galchuudhaan dachaa 3 dabalee jira. Bara kana kuntaala miiliyoona 12 qabxii 9 erga bitneen booda kuntaala 1800 naannoo Tigraayiif daballee binneerra. Kan bara darbee jiru jiru waliin walitti dhaamee kuntaala miiliyoona 15 tuqaasagal bitamee jira. Miiliyoonni sagalii ol ammoo galee jira. Kanafis galaa jira.
Godinaalee hedduutti yeroon facaasaa gosa midhaan garaagaraa raawwachuudhaaf guyyoota muraasatu hafa kan jiran qonnaan bultoonni sababa xaawoon hin jirreef yeroon darbaa jira. Kanaaf qaamni ilaallatu martuu furmaata hatattamaa nu'aa kennu jechuun gaafataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii biyya afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'utti ufaa jenna. Amma gara qophii fayyaa dabarra. Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaacha deemuun gabaafamaati jira. Sababawwan kanaaf gumaachan laalchisee dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaa irraa ogeessa waa'ee dhukkuba busaa qoratan Dr. Addunyaa Wayyeessaa jaallanneen haasofsiistetti akkas jedha.
Qorannoonni dhiyeenya kana maxxanfame kun weerara busaatii fi haalli illinoo ammam wal duukaa deemaa jijjiirama qilleensaa biyya keenya keessatti uumamu akkamittiin weerarri busaa kana wajjin deema kan jedhu kan nu qoranne. Kan nu hubachuu dandeenye bara illinoo yookaan immoo yeroo gannaa keessa waxabajjiidhaa kaasee adoolessa dabalatee agayya dabalatee fulbaana dabalatee yeroo dheeraaf roobu rooba guddaa isaa argannu bara illinoo keessa keessumaa biyyoota gara kaabaa giddugaleessa biyyaa fi gara dhiyaa Itoophiyaa irratti hanqina roobaatu uumamaa. Garuu gara kibbaatti immoo yeroo gadi bu'u biyya onkoloolessaa sadaasaa keessa immoo roobni baay'ee cimaa ta'a. Ho'i baay'ee dabalee bara gogiinsi ta'u keessa weerarri busaa baay'eetu ka'ee darbe jechuudha. Qorannoo kanarraa kan hubachuu dandeenyu waqtiin amma keessa jiru kunis illinoon biyya kana tuquu danda'a yookiin immoo roobni walakkeessa gannaatii jalqabee gadi bu'uu danda'a kan jedhamu raagi qilleensaa kennameera. Kanaaf yeroon fuula keenya dura jiru kun weerara busaatiin haala mijeessuu danda'a kan jedhudha. Akka qorannoo keenyaatti kan hin agarsiisu akkaataa itti irratti qophaa'uu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha.
Asirratti Dr. Addunyaa, dhaggeeffattoonni elniinoon maalidha jechuu danda'u?
Elniinoo jechuun haala qilleensaa keessaati isa tokkodha. Kun biyyuma tokko keessatti kan ta'u duwwaatuun ta'in galaana Paasifiik gara baasaatii fi gara kibba isaa irratti ho'i galaana irra jiru yeroo dabalu wanti galaana irra ta'u immoo lafa irrattis haala qilleensaa irratti dhiibbaa uumaa. Keessumaa gaanfa Afrikaa irratti gogiinsadha kan inni fidee dhufu. Keessumaati yeroo waqtii gannaa kana gogiinsi yeroo jiraatu ho'i immoo dabalaa. Kanaaf busaadhaa fi mijataa. Hanqina nyaataa fiduu danda'a. Maaliif oomisha baay'eensaa kan nu biyya keenya keessatti fayyadamnu qotee bulaa ooyiruu isaa irratti iddoo iddootti xinnoo irratti kan hojjetamu malee qonnaa baay'ee babal'atee maashinarii gurguddaadhaan qonnaan jiru murtaa waan ta'eef dhiibbaa hanqina nyaataa illee fiduu danda'a. Hanqinni nyaataa immoo karaa biraas dhukkuboota daddarbaadhaa fi daa'immanii fi harmoolii hoosisanii namoota umuriin isaanii guddate irratti illee akkasuma saaxilamuu danda'u jechuudha busaadhaa fi bookeen busaa wal hormaanni ishee yeroo hundumaa kan inni irratti hundaa'u yeroo haalli naannoo ho'iinsi dabalu isaan immoo bakka itti hormaata isaaniitiif bakka bishaan ciisu gahaa argataniinnaan ho'i bishaan sanaa yeroo dabalu dafanii guddatu hin baay'atu. Waan isaan barbaachisu dhiiga namaa fayyadamuun isaanii kunis dafee qaama isaanii keessaati yeroo dhumu dafanii gara manaa dhufanii nama ciniinuudhaaf haalli mijataa jechuudha.
Keessumaa namoota manaaf jireenya irraa sababa adda addaan buqqa'anii amma dhukkuba busaatiin akka qabaman gabaasamaa jira. Ogeessi fayyaa amma bira ga'utti uummanni maal gochuu danda'a?
Uummanni keenya busaa naannoo jiraatutti keessumaa yeroo wal hormaanni bookee dabalu hin beekaa. Keessumaa namoonni gara gammoojjii jiraatanii badda daree jiraatanii bookeen kun alatti isaan ciniinuu dandeessi. Gara mana isaaniitti yeroo deebi'anii fuula isaanii gurra isaanii kana morma keenyaa karaa booddee kana miila keenya edo fanni ranjire qarra goga kenya saqlame argattu wandu cinintu fi hala daddati no fira bitu qabu bakkasani ti walorani yodanda nanno mana jirenya kenya akabishanin cisne qoda gatame bishan kesa jiraachu dando bakabo kenitti walortu amma danda netti nanno mana kenya ratti kulkulina e bungarida kanarra derbe mallatto dum ko busa kantani yero ofratti ubatani okani mo maati sani ratti ubatani ogesi fayyati mo nanno jirutti ordofi gode wallansaste gorsa kenamu sirritti dagani ojiro shungarida ummanni yero dera dafi busan baye gadibe wanture fi dagachutu jira debe biota darbalitti busani dabale jira addunya ratti busani wagota sadanar fankana baye olka jira chuta
dabanni fayya diyesi san qabani ojino attamittilal
hala jiu hunduma ke satti gana nono dumtu walkitte ta wudi su danda kara dabale fayyati ne tajajila warake nanini esi kara daddati ne arka sali ratu kulkulaye dumini rasamu beku isakana yero danga fatali akka gargati wallansa namota busada fatla mani tawu undum turatti ko bajira kara kana niga sochini nanno nanno daddarati walchalte jiraachu danda kala jiru hunduma ke satti girenya sasakani fakkuma karora bafatu namni waye fayyaratti ummanni gabarnota kana andu argate kana deebise yadate eeggachu duwatun tayini ga dunfadanis kara dabile fayyati ne si tattaati addaddatu godama eddonitti anqinni jiraachu malo nijirata kanammo ummanni waye busarratti yero deera daafi hala sawambe kufi gaafi taati efate undumtu walgargare hala jiru kana moachu qaba kusachuda ne yero deera nudra balle sahumni kenya gadibwa duuti jira kunundum to akarutti dufneefi ofisaati ni maakin sadarka duufatti sadarka qeejira tutti wal marete kanarratti bobbon barbaachisa naachu
Dr. Addunya Wayyeessa gaafi kenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan eddu galatooma
isinis carraan alaattan kanaafi galatooma ulfaataa fayyaata
Andaa wachaaf dhageeffachaartan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii addaatti ceena. Iheenya kana dargaggoonni bu'aa hojii kalaqaa isaaniitiin caalumsa agarsiisan sadarkaa biyyoolessaatti beekamtii argachuudhaan badhaafamaniiru. Isaan keessaa barataa yuunivarsiitii oggaa 4ffaa Jorgoo Baqqalaatii fi barataa kutaa 7ffaa Fedhasaa Shumaa Tujubeen Bilbilaan dubbisteetti kennooti.
Torbanneen darban keessa dargaggoonni lama hojii kalaqaa hojjetaniin sadarkaa biyyoolessaatti beekannaa argachuudhaan badhaafamaniiru. Dargaggoo Jorgoo Baqqalaa Abdiisaaf dargaggoo Fedhasaa Shumaa jedhamu. Jorgoon Jimmaa Yuunivarsiitiitti barataa elektirikaal injinariingii waggaa 4ffaa yoo ta'u, dargaggoo Fedhasaan immoo Qeellama Wallaggaa magaalaa Dambidolloitti kan argamu mana barnootaa Oliqaa Dingilitti barataa kutaa 7ffaati. Ka dargaggoo Jorgoon kalaqinni ittiin badhaafame maal akka ta'e ibseen jalqabe.
Duraan dursa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kalaqee ani kalaqee automatic irrigation system yookaan immoo sistema jallisii ofiin jallisii gaafa fayyadamnu sistema ofiitaatiin biqiloota keenya bishaan obaasuu danda'u akkasumas illee keemikaalota yookaan immoo keemikaalota garaagaraa biifuu kan danda'u fi xaa'ollee biqiloota keenyaaf kennuu kan danda'udha jechuudha. Sistemni kun tokkittiidha garuu dalagaawwan sadii kan gochuu danda'udha. Dalagaawwan kunneen immoo biqiloota bishaan obaasuu akkasumas keemikaalota biifuudhaa fi xaa'oo kennuu kan danda'udha.
Kalaqaawwan kanneen akkasii kana durallee kalaqamanii jallisii xiqqoorratti hojiirra oolanii jiru. Isa kana maaltu adda godha gaaffii jedhuuf Jorgoon innaa deebisu.
Kalaqa kanaa kan adda godhu yeroo qotee bulaa yookaan namni sun bira hin jirretti biqiloota keenyaa fageenyarra teenyee yoo itti bilbille yookaan ergaa gabaabaa yoo irratti siisama kana irratti gashinee biqiloota keenya ofiisaatiin bishaan obaasuu kan danda'udha. Akkasumas keemikaalota deebifuudhaaf illee qotee bulaa yeroo hundumaa ooyiruu isaa bukkee jiraachuun qabu kan jedhudha. Sistemni kun gabaabaatti kana fakkaatti. Qotee bulaan keenya akkuma beekamu naannoo konneeshiniin hin jira jiraata. Sistemni kun gaafa konneeshiniin jiru bakka niitoorkiin jirutti ergaa gabaabaadhaa fi bilbilaan hojjechuu danda'a. Garuu lafa qotee bulaan jirutti lafa konneeshiniin hin jirretti immoo alaarmiidhaan jira sistemni kun jechuudha. Fakkeenyaaf kan waggaa tokko alaarmi gochuu dandeenya akkaataa keejoolii qotee bulaatti. guyyaa keessaa si'a lama bishaan obaasa yoo ta'e guyyaa keessaa si'a lama kan inni bishaan obaasu waggaa guutummoo kan akkiitti bishaan obaasu si'a tokko sistema kana aadaa armi yoogoone ofiisaatiin yaadatee biqiloota keenya bishaan obaasu akkasumas keemikaalota biifuu kan danda'udha sistemi kuni alaarmiin immoo chaarjii qofadha malee kondiishinii kan hin barbaannedha. Isa kanaaf qotee bulaan itti fayyadamuu akka danda'uuf sistema alaarmiiti qotee bulaan kan itti fayyadamu. Gaafa kondiishiniin jiru immoo ergaa gabaabaadhaaf bilbilatti bilbiluu kan danda'udha. Sistemii kun alaarmii kan ittiin ta'u sistemicha osoo hin taane bilbiluma borsaa keenya keessa jirutu alaarmii goonaa. Kana booda sistema sanaa wajjin konnektee waan jiruuf bilbila keenya alaarmii gaafa goonu sistemii sunis alaarmii ta'a jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu namni bilbila isaa alaarmii gochuu danda'u sistema kanatti fayyadamuu danda'a.
Caasaan jal'isii bishaan obaasu kan jorgoon kalaqe kun akkuma bal'ina ooyiruu qonnaan bulaaf bakka irraa bishaan argamu bishaan taankii keessatti kuufame yookaan boolla bishaanii keessaa harkifamu yoo ta'e hanga heektaara 5 iyyuu bishaan obaasu akka danda'u dargaggoo jorgoon nuuf ibseera. Kabiroo kanan dubbise immoo dargaggoo Fedhisaa Shuumaati. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambiidoloitti kan argamu mana barnootaa Oliiqaa Dingilitti barataa kutaa 7ffaati. Hojii akkasii barnootaan utuu hin taane shaakalumaan kan horate ta'uu kan dubbatu barataa Fedhisaan attamiin hojii kalaqaa kanatti akka seene innaa ibsu.
Hojii kalaqaa kana hojjechuudhaaf mana keessatti yeroo hundumaa xarapheessaarra mi'aa akka ta'ee fi caccabaa godhaa caccabaa kana walitti qabeen shaakala godha ijoollummaa makootti. Yeroo sana abbeen koo baay'ee natti dheekkamu qotata mana keessa maaltu ta'a jedhanii ganna jalaa naquu yookaan alatti na jalaa irra jiru boris deebiseeman shaakala godhaa jalqabaa dhagaa mobaayilii suphuu jalqabe. Adeemsa kana keessa yeroo sana mana barumsaa duwwaa 3 barattan ture kutaa 4 baradha. Mana barumsaa kutaa 4 yeroo barattu sana manni barumsaa moodela fidaa hojjechaati qabbisnii qabnaa waan wantanitti tole hojjechaa fidaanuun jedhanii barsiisaa Iyyaaleem kan jedhamu mana barumsaa duwwaa 3 kan hojjetu faajira kan ture. Moodela hojjennee mana barumsaatti geesse moodeliin hojjete yeroo sana soofaadha. Soofaa namirra taa'uun hojjette gaafan geessu baay'eetti tole baay'eetti bareedeena qabxiinaa qabanii. Mee waan kan biraa hojjettu waan inni kalaqaa wal qabatu mee waan kan biraas hojjettu mee hojiin kee kun baay'ee gaariidha naan jedhanii akka hin jajjabaatu na gorsanii achumarraa ka'een konkolaataa hojjettee geesse kalaqaa achumarraan itti dhufee jechuudha.
Kalaqinni dhiyeenya dargaggoo jorgoof kanneen biroo waliin ta'uun kalaqee ittiin beekamtee argatee badhaafame maal akka ta'e Fedhisaan ibsee jira.
Kalaqiyaan hojjete SMS jenereeterii jedhama. SMS jenereeteriin SMS jettu miseejiidhaan yookaan sirkii takistiitti ergine isaa kana dhaansinii bobeessuuf kan nu gargaarudha. Jenereeterri inni jedhu kun riisaayikilii wantoonni ta'u enerjii nuyi achi keessatti fayyadamne akkaataan itti riisaayikilii godhe naanna hojjetuufidha kan hin jedhe. Jenereetira taayitii dheeraa hojjetu boba'aa hin nyaanneedha. Riisaayikilii ta'uudhaan al tokko chaarjii ta'a. Al tokko guyyaa 3 chaarjii goota isaarraa yoo ta'e chaarjii guyyaa 3 ta'een riisaayikilii godhee baatiriin chaarjii sun akka inni chaarjii keessaan humna ta'e waggaa 1.5 kan hojjechuu danda'uudha kan hin kalaqe. Naannoo baadiyyaatti naannoo isaan hin jirutti yoo ta'e immoo paanaalii soolaarii fayyadamne. Paanaalii soolaarii 550 waattii kan jedhu jira. Isa fayyadamne chaarjii guyyaa 4 goonaa. Erga chaarjii guyyaa 4 goonee immoo waggaa 1.5 sana deebi'ee nu hojjeta jechuudha. Chaarjii qabu sana akka inni gara alaatti bahee hin qisaasofnee fi riisaayikilii waan godhuu fi yeruma ibsaa sana qabsiifannee tajaajila nuu jalqabu inni immoo gara keessaatti deebi'ee baatirii sana chaarjisuu jalqaba. Sababa kanaatiif chaarjii nuyi jalqaba chaarjisuu danda'e akka inni keessaa hin dhumne gargaara jechuudha. Kalaqin amma kalaqe kana isa dura garuu kalaqin kalaqe sadarkaa federaalaatti dura obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dhaabbataa waan caaf meedaaliyaa dhufeen ture. Teknoolojii yeroo sana hojjette laabiraatoorii siistembilee gruupti kan jedhudha. Meeshaa gartuu dhiiga namaa qoratu ashaaraadhaan isaan sadarkaa federaalaatti deemeen badhaafamee gale bara 2009. Adeemsa sana bara 2009 irraan jalqabe waa'ee SMS jenereeterii kana shaakala gochuu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borootu walitti deebina nagahan.